Ir jau vairāki gadi, kopš Valsts kultūra kapitāla fondā ir atvērta mērķa programma īpaši Latvijai 100. Jūs esat eksperta komisijas vadītāji, un nu pat ir pie 550 tūkstošiem eiro tikuši vēl šķiet 78 projekti.
Jā, tā ir.
Jā. Minēšu dažus, kas man iekrita pirmie acīs, piemēram, grafitī mākslas festivāls Brīvības stāsti Jelgavā, vai izstāde Goda grāmata Rojā, kas ir saņēmuši dažus tūkstošus eiro, un tad ir, piemēram, raidījuma cikls, tas notika šeit, vai Latvijas starptautiskā keramikas bienāle, kur ir finansējums 20 un vairāk tūkstoši eiro. Mm. Kāds ir tas eksperta komisijas vadmatīvs izvēloties šos ļoti dažādos projektus?
Galvenais ir šo projektu saistība ar Latvijas valsts simtgadi, un īpašu uzmanību mēs pievēršam tam, lai būtu projekti visā Latvijā. Tie var būt gan nelieli projekti skolās vai novados, ko organizē arī nevalstiskas organizācijas vai dombiedru grupas. Un arī, protams, tiek iesniegti projekti, kas ir profesionālās mākslas jomās, visdažādākajās, kā jau jūs minējāt, tā ir keramikas bienālē Daugavpilī, kas notiks jau otro gadu, un tiešām pirmā bienāla pierādīja savu profesionālo ļoti augsto līmeni, starptautisko rezonansi, un līdz ar to projekta dažādība ir milzīga.
Latvijas simtgades moto ir Es esmu Latvija, proti, ka mēs paši Jā. Radam savus svētkus, nevis gaidam, ka mums pasniegs tos uz paplātes kāds no augšas, kāds cits organizators. Un šis Kultūra kapitāla fonda mērķa programmas konkurss savā ziņā arī ir viens no piemēriem, kā tad cilvēki paši sev un saviem apkārtējiem rada svētkus. Bet cik liela tā konkurence ir, kad nonāk tiešām līdz kārtīgai darīšanai, cik daudz cilvēki ir gatavi uzņemties šo atbildību?
Mēs redzam arī no iepriekšējiem gadiem ir tādi projekti, kas turpinās, kas jau vairākus gadus pēc kārtas pretendē uz šo finansējumu un arī saņem līdzfinansējumu. Tādi ir vairāki televīzijas projekti, kā piemēram Dzirdi balsis ar Kazāku, kur Kārlis Kazāks apbraukā Latvijas novadus un kolekcionē dažādas izloksnes, tiekās ar cilvēkiem, runā par valodas bagātību, par dažādām tradīcijām, un mēs jūtam to, ka arī skatītājiem šis projekts ļoti patīk, un arī šoreiz projekts izpelnījās līdzfinansējumu arī jaunajā konkursā. Nu, un ir arī vairāki tādi projekti, kā viens no tiem televīzijas raidījums Atslēgas, kas runā, manuprāt, par ārkārtīgi interesantiem aspektiem Latvijas vēsturē. Divi raidījumi jau ir izskanējuši. Vienu no tiem es arī pati noskatījos, un man bija ļoti liels atklājums par Baltijas universitāti Hamburgā. Es domāju, ka vispār simtgada kopumā ir ļoti labs impuls un iespēja izzināt Latvijas vēsturi, to, ko mēs nezinām, un vēl jau vairāk ņemot vērā faktu, ka liela daļa sabiedrības skolā ir gājusi un vēsturu mācījusies padomi laikos, kad Latvijas valsts vēsture tika pasniegta ļoti sagrozītā veidā. Un mums ir iespēja ļoti daudz gūt jaunas zināšanas. Pieteikumu skaits ir ļoti liels, protams, ka izvēle ir reizēm ļoti grūta, jo jānovērtē, ka cilvēki ir domājuši, pieteikuši savas idejas, tur ir ieguldīts darbs. Ir ļoti tādi nelieli un ļoti interesanti, izzinoši un arī dvēseliski projekti, kā piemēram Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas koncertu sērija skaistākās Latvijas ainavas mūzikā. Manuprāt, ļoti skaists tieši vietā Latvijas simtgadēji projekts.
Par mūziku runājot, es ievēroju, ka šī gada atbalstīto projektu sarakstā ir arī jau otro gadu metāla opera Kurbets ķēves dēls, kas ir tāds viens no, manuprāt, ļoti novatoriskiem piedāvājumiem Latvijas mūzikas un laikmatīgās dejas sintēzē. Cik vispār oriģinālas ir tās idejas, ar kurām nāk projektu pieteicēji? Vai mēs neatkārtojam kaut kādas klišejas bieži vien, tad, kad jūs skatāties tos projektus cauri, cik interesantas ir tās domas, ar kurām nāk cilvēki?
Jā, šādas oriģinālas idejas, viņas izpelnās, protams, ļoti tādu lielu uzmanību, un pagājušajā gadā, kad mēs pirmoreiz atbalstījām Kurbada metāla operu, bija liela diskusija, kas tas vispār būs par projektu, un vai tiešām viņi to realizēs, un, jo tas bija tāds pirmais pieteikums, manuprāt, ļoti oriģināls projekts. Un mēs atbalstījām un redzējām, ka tas izvērtās par brīnišķīgu pasākumu, pēc kura bija ļoti pozitīva sabiedrības rezonanse. Atklāt sakot, es personīgi biju ļoti priecīgs ieraudzīt šo pieteikumu vēlreiz, lai projektu realizētu citā Latvijas vietā. Tā kā, manuprāt, ir tādi projekti, kā jūs minēju sākumā, kas turpinās, kas turpina dzīvot, un manuprāt, tas ir brīnišķīgi, iedvesmojoši, es domāju, visiem. Tāpat kā kaut vai grafiti festivāls, kas atšķirās jau no tāda varbūt kopējā tradicionālā pieprasījuma klāsta, un man arī ir milzīgs prieks par Rīgas skateboardu skolas projektu Brīvības vēstneši, ko mēs atbalstījām Kultūra kapitāla fondā pirms gadiem, un tas ir izvērties arī par brīnišķīgu Latvijas gan apceļošanas akciju, gan sarunām, meistarklasēm, mākslā, sarunām par brīvību un Latvijas iepazīšanu, kur jaunieši tiešām no sirds šajā projektā iesaistījās un paši arī ļoti interesantā veidā par to vēstīju un ir uzņēmuši arī filmu, ko var noskatīties. Un, manuprāt, tas ir pats vērtīgākais, ka cilvēki tiešām paši iesaistās un negaida, ka kāds viņiem kādu brīnumu atnesīs.
Skatoties uz visiem tiem projektiem, kas līdz šim ir atbalstīti, kāda jums pašai tā personīgā sajūta, kas no tā visa būs tāds paliekošākais un ilgtspējīgākais?
Un pilnīgi noteikti tās būs cilvēku emocijas tiem, kas būs piedalījušies, jo ir vairāki projekti, kas aicina, piemēram, dažādās vietējās kopienās visus cilvēkus iesaistīties visu sabiedrību, vai nu veidojot kādu fotoalbumu, vai veidojot izstādi, vai kolekcionējot stāstus par savu dzimtu slaveniem cilvēkiem novadā. Es domāju, ka tās emocijas un iegūtās zināšanas un tikšanās prieks, tas paliks katram cilvēkam, bet arī, kā jau minēju, ir vairāki televīzijas projekti, kino projekti, kas turpinās savu dzīvi dzīvot arī ilgi vēl pēc 100 gadus. Domāju, tie raidījumi, kas sagatavoti gan par Latvijas dažādajām izloksnēm, gan par Latvijas vēsturi, tie paliks arhīvā un būs izmantojami regulāri.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieci Latvijas 100 gadus jautājumu uz Elgu Laizāni. Runāt par cilvēku emocijām, uzvedums gaismas raksti, kas pirms dažām nedēļām atklāja Latvijas 100 gadus gadu pavisam oficiāli, tas gan nav no Kultūra kapitāla fonda mērķu programmas finansēts, bet jau sākotnēji bija ieplānots kā viens no Latvijas 100 gadus centrālajiem atklāšanas pasākumiem, izraisīja ļoti plašas diskusijas, pretrunīgu vērtējumu un kaismīgas sarunas vēl ilgi pēc tam. Bija cilvēki, kas ļoti to atbalstīja kā oriģinālu, inovatīvu un līdz šim neredzētu dažādu mākslu satikšanos. Bija cilvēki, kam atkal tas viss likās ļoti nesaprotami. Cik jums, jūsuprāt, vai jums bija iespēja šo uzvedumu redzēt un cik jūsuprāt tas bija veiksmīgs Latvijas 100 gadus gada iesākums?
Pirmkārt, jau man šķiet, ka ir ļoti labi, ka ir izraisījusies diskusija. Projekts ir pamanīts. Viens līmenis, kurā notiek šī diskusija, man patīk vai nepatīk, man aizrāva vai man bija garlaicīgi, bet pavisam jau ir cita diskusija par to, ko mēs tur varējām vai nevarējām ieraudzīt, kāda ir latviskā identitāte jauniešu apziņā, kāda viņa redz sevi šodien un nākotnē. Vēlreiz varu teikt ļoti labi, ka diskusija notiek. Jāsaka arī, ka pati 100 gadus programma, tā tika atklāta jau pagājušā gada ar ļoti plašu akciju apskauj Latviju ar 100 ozolu stādīšanu, kur varēja tiešām 43 novados piedalīties visplašākā sabiedrība. Par gaismas rakstiem runājot, es noteikti novērtēju muzikālo jaunradi. Man pašai tas sagādāja ļoti lielu gandarījumu. Man bija iespēja noskatīties gan ģenerālu mēģinājumu, gan pirmizrādes izrādi. Es varu teikt, ka enerģētiski šīs abas izrādes atšķīrās. Tas arī varētu būt par vienu no iemesliem, kādēļ šī diskusija ir tik ļoti dažāda, jo svarīgi varbūt pat bija, kurā vakarā bija iespēja izrādi noskatīties. Es domāju, ka veidojot jaunus darbus, kas nav tradicionāli, bet tomēr ir gan laikmetīgā mūzika, gan laikmetīgā vizuālā māksla un dažādi mediji, kas tika izmantoti šīs izrādes laikā. Tas vienmēr ir zināms risks. Var uzteikt par drosmi radošo komandu, kas realizē savu ideju, bet būtu arī interesanti varbūt dzirdēt arī viņu viedokli par to, kā viņi jūtās pēc izrādes, kas viņiem ir izdevies no idejām, kāda ir tā viņa sajūta, kā viņi domā arī varbūt strādāt nākotnē, ko varbūt ņemt vērā vai nē. Bet es domāju, ka radošais process ir vienmēr risks, mēs nekad nezinām, ko mēs pirmizrādē ieraudzīsim. Man šī izrāde sniedza gan muzikālu, gan vizuālu baudījumu, un man likās ļoti iespaidīgs arī Valdemāra Johansona paveiktais darbs un kā tika izmantota telpa Latvijas Nacionālās bibliotekas ātrijā. Tā kā katrs tur varēja saskatīt kaut ko savu.
Tiem, kuriem šī izrāde varbūt īpaši nepatika, bija arī no dažiem citiem, kuriem patika, savukārt jāuzklaus komentāri, ka mums jau vispār latviešiem ir tāda tradīcija galvenais sākumā visu nokritizēt un uz visu raudzīties skeptiski. Varbūt daļai tam arī var piekrist, daļai varbūt vienkārši tas ir jautājums par mans viedoklis un nepreizēs, bet bieži vien ir vispār Latvijas simtgades kontekstā no cilvēkiem dzirdami komentāri, ka mums jau īsti nav pamata svinībām, jo Latvijas ekonomika nepārāk un cilvēki brauc prom un pie varas ir korumpēti cilvēki. Un šai sakarā man ļoti aizķēra rakstnieks Māra Zālītes teiktais, nu pat intervijā sestdienā es mazliet citēšu, nesaprotu, kāpēc latviešiem atkal sevi tā ir jānoliedz. Būdam simtgades padomē, redzu, cik daudz fantastisku lietu notiek, es pilnīgi noraidu ņerkstēšanu, mūsu valstī ir simtgadi, tas ir fenomens. Kā jūs ikdienā strādājot pie Latvijas simtgades programmas izjūtat cilvēku attieksmi pret šo notikumu?
Ļoti dažādi. Sevišķi, ja mēs braucam uz Latvijas laukiem, mums ir ļoti daudz pasākumu, kas notiek ārpus Rīgas, tad mēs sajūtam tiešām tādu ļoti lielu atbalstu un arī cilvēku teiksmi iesaistīties gan ar idejām, gan ar darbiem. Es pilnībā piekrītu Mārai Zālītei. Mums ir arī jāskatās uz labo veikumu, ko mēs esam padarījuši, un varbūt dažreiz tas arī raisa tādu pretestību, kad jā, atnāk visi un tikai lielās, kas ir izdarīts. Bet man liekas, ka Latvijā tomēr tas tā pietrūks tieši.
Tās prasmes lielīties.
Jā, nevis tūkši lielīties, bet tiešām lepoties par reāliem sasniegumiem, jo sasniegumi iedvesmo. Mēs zinām, ka mēs lepojamies visām savām starptautiskajām zvaigznēm, kaut vai mūzikā vai teātri, tieksim, ar Alvi Hermaņu sasniegumiem. Nu, visi tiešām ir lepni par to, ka jā, viņš ir no Latvijas vai Elīna Garanč ir no Latvijas un tā ir mūsu zvaigzne. Bet nav jāskatās varbūt tikai uz tādiem milzīgiem starptautiskiem sasniegumiem. Latvijā ir ļoti daudz cilvēki, kas godprātīgi strādā ikdienā, un arī tie ir lieli sasniegumi, un manuprāt, par to ir arī jārunā. Tas nenozīmē, ka mēs nevaram runāt par trūkumiem vai identificēt problēmas un meklēt risinājumus problēmām. Mums vajadzētu veselīgi attiekties pret savu dzīvi visdažādākajos aspektos.
Vēl viena lieta, par ko es gribēju ar jums parunāt, jo jūs bijāt pirms 3 gadiem Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē publiskās diplomātijas un kultūras programmas vadītāja, un toreiz, kad mēs tikāmies runājot vēl par pēc kāda ilgāka laika gaidāmo Latvijas simtgadi, mūsu sarunas temats bija par to spēju pārņemt idejas, pārņemt kontaktus, pārņemt dažādu notikumu virzību. Tagad, kad jūs esat simtgades komandā, kā jūs teiktu, cik veiksmīgi ir izdevies pārņemt tās lielās iniciatīvas, kas ir nākušas gan no Rīga 2014, kam arī tika tērēta liela līdzakļa un kas vērienīgi izskanēja gan no Eiropas Savienības prezidentūras pusgada?
Jā, ir vairāki projekti, kas arī turpinās Latvijas valsts simtgades programmā, sevišķi to varam teikt par starptautisko programmu, jo atšķirība varbūt prezidentūras kultūras programmai tā bija ļoti lielā mērā vērsta uz darbību ārvalstīs, uz Latvijas sasniegumu kultūrā demonstrēšana ārvalstīs.
Arī simtgadē ir sava
arī
simtgadē, programma,
arī
ko gan
starptautiskā
ārvalsts.
Programma, un tieši tādēļ liels prieks ir par Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra darbību, kas pēc prezidentūras programmas Parīzē tiek aktīvi aicināti uz dažādiem festivāliem Francijā, un jau pagājušajā gadā tātad divās viesizrādēs bija Francijā, kur vienā no tām notika pat tiešraidē Artas televīzijā visam pilnam koncertam, un arī šogad šī starptautiskā darbība turpinās, un Latvijas Nacionālajiem simfoniskajiem orķestrim būs oktobrī koncerts Parīzes filharmonijā. Šis ir tikai viens piemērs, kas turpinās arī no agrāk iesāktajiem darbiem. Un otrs varbūt tāds interesants piemērs ir arī Māra Briežkalna džēza kvinteta projekts Rotko in Jazz, kas izskanēja arī šeit radio studijā un pēc tam prezidentūras programmā ceļoja uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un šogad, tātad arī jau tūlīt februārī, šis projekts viesosies Briselē un vēlāk arī Londonā. Tā kā ir projekti, kas turpina savu dzīvi arī pēc tādiem, varbūt pēc vienreizējām programmām, kas tiek speciāli veidots un jaunradīts. Un manuprāt, tas ir tiešām ļoti veiksmīgi, ka mums ir iespēja to turpināt.
Vai nebūs tāda izpūsta balona sajūta pēc šī gada?
Es nedomāju. Es domāju, ka vajag jau arī kādu atālpas brīdi, jo gads ir ļoti, ļoti intensīvs, es domāju, visās nozarēs. Un mēs vairāk šodien runājam varbūt par pasākumiem kultūras jomā, bet visas nozares ir iesaistītas Latvijas valsts simtgades programmas veidošanā, un droši vien, kā jebkurā mākslas darbā ir vajadzīgs ievads, sagatavošanās fāze un kulminācija, un arī zināms tāds noslēgums ar izvērtējumu, tā kā es domāju, gan jau nāks jauni izaicinājumi un darba pietiks.
Savu glāzēm, liels paldies par sarunu.
Paldies jums.